būs iespēja startēt makšķerēšanas svētkos un piedalīties četrās vecuma grupās. Bērni līdz 4 gadiem, tātad varētu teikt mazulīši, aicināti makšķerēt kopā ar saviem vecākiem. Savukārt bērni, kas ir no 5 līdz 9 gadi, tie sacentīsies vecāku nu, tādā pavadībā vai uzraudzībā. Savukārt jaunieši, kas jau ir no 10 līdz 16 gadiem, viņi par medaļām cīnīsies patstāvīgi. Bet līdzvekus makšķerēšanas svētkiem notiek arī dažādi konkursi, turpat uz vietas zīmēšanas konkursi un dažādi noteikumu zināšanu pārbaudes konkursi. Ja laiks būs labs, tad, protams, pasākums solās būt interesants, brīvā dabā, svaigā gaisā, ķert ziltiņus un tajā pašā laikā atpūsties tepat Rīgas centrā.